Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm în această oră despre depresia postpartum. Depresia de care suferă uneori mamele după ce aduc pe lume un copil. Vom discuta despre cauze, forme de manifestare și mai ales despre prevenire și tratament împreună cu doamna psiholog Raluca Mihai. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Mulțumesc frumos!
Dumneavoastră aveți un proiect, Să creștem frumos. Ne-ați putea spune ce înseamnă asta, nu creștem frumos oricum?
Da, este, în primul rând, este un proiect pe care l-am inițiat după ce am devenit eu însă mamă. Este un proiect pe care l-am dezvoltat pentru că am simțit că avem nevoie, noi părinții, în primul rând, să înțelegem că în momentul în care devenim părinți, nu doar copilul nostru crește, ci și noi putem să creștem împreună cu el. Momentul în care devenim o familie este o oportunitate pentru a crește și a ne dezvolta cu toții, nu doar el, copilul.
Adică în acea familie învățăm lucruri despre celălalt, dar la fel de bine învățăm și lucruri despre noi înșine.
Categoric, da. Pentru că rolul de părinte este nou și chiar dacă știm ceva despre noi ca și adulți până în momentul respectiv, momentul în care devenim părinte poate să ne releve lucruri noi pe care nu le știam.
Și în felul acesta creștem.
Da.
Ne descoperim noi laturi.
Asta este dezideratul.
Așadar, momentul în care o femeie devine mamă, ne referim la depresia postpartum astăzi, deci mai vom vorbi mai mult despre mămici.
Da, targetat.
Este un moment foarte important din viața ei.
Da.
Și din nefericire uneori, în acest moment de schimbare, mama suferă de această cădere.
Da.
De această depresiune în viața ei. Puteți să ne explicați ce este depresia postpartum, care ar fi semnele pe care ar putea să le recunoască familia?
Da. Din punct de vedere al simptomelor, depresia postpartum nu se deosebește nimic cu o depresie obișnuită. Simptomele sunt aceleași. Vorbim despre oboseală, iritabilitate, tulburări de somn sau de apetit, senzația că nu ești o mamă suficient de bună, senzația că nu contezi pentru ceilalți. Uneori pot apărea chiar și gânduri de suicid.
Să stăm puțin asupra unora dintre aceste simptome pe care le-ați amintit. Spuneați că poate apărea iritabilitate. Eu știam că depresia înseamnă de fapt o tristețe foarte adâncă, apăsare. De unde iritabilitatea?
Păi poate veni împreună cu oboseala, da? Ținând cont de faptul că proaspetele mămici dorm destul de puțin. Privarea de somn este un alt lucru care poate să ducă la depresie. Și creșterea acestei stări de iritabilitate poate veni și din faptul că în momentul în care o persoană suferă de depresie, în creierul nostru au loc niște schimbări la nivel chimic. Lucrurile nu mai funcționează normal, ca să zic așa.
Depresia este însoțită și de stări de neliniște?
Da, pot fi și stări de neliniște, deși partea aceasta de anxietate este de regulă pusă într-o altă categorie, adică mamele care sunt mai degrabă neliniștite, anxioase, pot dezvolta această anxietate față de copil, creșterea copilului, starea lui de sănătate și așa mai departe.
Într-un fel mă gândesc că este foarte firesc să te simți neajutorat și speriat și incapabil să crești o ființă atât de mică, pentru că în momentul în care apare copilul, îți dai seama, este o altă ființă. Este o ființă față de care ne-am asumat responsabilități.
Da.
Și cred că lucrurile acestea sunt firești. Cum am putea deosebi această îngrijorare firească de o stare depresivă?
Păi, în primul rând, starea depresivă conține, cum să zic, cel puțin 5 simptome din cele care sunt enumerate în DSM. Ea se menține minim 2 săptămâni. Da? Adică, de exemplu, un procent de 30 până la 75% din mamele care nasc trec printr-o stare de tristețe, acel baby blues, da? Care este cunoscut în rândul mamelor, stare care se caracterizează printr-o stare emoțională destul de, cum să zic, sensibilă, nevoia de a plânge, tulburări de somn, da? Această stare cum că nu o să mă descurc, nu pot să fac singură și așa mai departe, stare care însă durează de la câteva zile până la maxim 2 săptămâni. Tot ce trece peste această perioadă se poate să ducă în depresia postpartum. Studiile spun că până la 20% din femeile care trec prin starea de tristețe dezvoltă depresia.
Da. Da.
Este foarte important de știut însă că depresia nu este un diagnostic pe care ne-l punem singuri. Este ceva care este nevoie să fie diagnosticat de către un specialist.
De un psihiatru.
Da, exact. Da.
Așadar, dacă o mamă, după nașterea unui copil, are o stare de tristețe adâncă, de lipsă de interes pentru activități care altădată îi făceau plăcere, sentimente de neajutorare sau de neputință sau de incapacitate.
Da. Tulburări de apetit, de somn.
Adică tulburări de apetit însemnând că mănâncă prea mult sau prea puțin.
Sau prea puțin, da. Și de somn la fel. O stare de somnolență mult prea accentuată sau din contră, o imposibilitate de a dormi în cazul în care să spunem că contextul i-o permite. Da, adică sunt copii care dorm foarte puțin și atunci mama este nevoită să stea trează, însă poate să doarmă în momentele în care doarme și copilul sau în cazul în care are ajutor se poate odihni atunci, însă în cazul în care suferă de depresie este foarte posibil să nu se poate odihni chiar și când are ocazia să facă lucrul ăsta.
Bun, și în cazul acesta, dacă starea durează mai mult de 2 săptămâni, ar trebui să se adreseze medicului
psihiatru. Se poate
sau la
adresa,
medicul de familie.
Da, se poate adresa medicului de familie pentru că el este cel mai la îndemână sau poate chiar să stea de vorbă cu un psiholog care uitându-se puțin la partea de simptomatologie o poate trimite mai departe. Până la urmă și medicul de familie asta face, îi dă o trimitere și medicul psihiatru
va evalua.
Da, exact, evaluează.
Doamnelor și domnilor, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Doamna psiholog Raluca Mihai va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Azi vorbim despre depresia postpartum. Cine este afectat de această problemă? Există persoane cu predispoziție?
Da, într-adevăr, există persoane care pot fi mai predispuse la această depresie. Depresia, de fapt, este un cumul de factori. Există predispoziții genetice, pe de o parte. Există persoane care au avut în trecut antecedent de depresie și asta le face să fie mai vulnerabile unui astfel de episod. Mamele care au avut o perioadă stresantă în perioada prenatală sau care poate au trăit evenimente traumatizante, mame care au trăit chiar depresie în perioada prenatală, dar toate aceste persoane sunt mai predispuse la a dezvolta depresie ulterior. Există și alte predispoziții, însă acestea sunt cele mai crescute din punct de vedere al influenței.
Întotdeauna se pune problema dacă e vorba despre genetică sau factor de mediu. Aceasta este întotdeauna disputa și controversa. Și vreau să vă spun, așteptând ca telespectatorii să ne scrie întrebările, vreau să vă povestesc că în urmă cu câțiva ani am făcut o emisiune despre depresie în general și a sunat o mămică. Avea un bebeluș de 7 luni Și spunea că este de la nașterea copilului într-o stare de tristețe foarte adâncă, din care nu reușește să iasă și nu își explică de ce este în această stare, pentru că are o familie frumoasă, fericită, mai are copii, are o situație materială bună, deci nu ar fi factori externi care să favorizeze depresia.
Da. Sau cel puțin aparent nu existau motive, pentru că se mai întâmplă ceva. În momentul în care devenim părinți, ne așteptăm ca lucrurile să arate într-un anumit fel, da? Copilul să se poarte într-un anumit fel, noi ca mame să fim într-un anumit fel, ne dorim să-i oferim copilului tot ce este mai bun, să facem în continuare lucrurile pe care le făceam până în acel moment, da? Adică viața noastră să se schimbe cât mai puțin și în
sau
același
să
timp.
Se schimbe în bine. Puțin,
da,
în bine.
Da, exact. Doar că în momentul în care apare copilul, e posibil ca schimbările care apar atât în viața noastră ca mame, cât și în viața de familie și în viața socială, este posibil să ne influențeze atât de mult încât să se producă aceste schimbări. Dacă pe acest fond mai punem și, nu știu, un temperament mai dificil al copilului sau poate anumite probleme de sănătate care presupun o atenție sporită, un grad de oboseală ridicat, pentru că mamele sunt obosite, ăsta este un adevăr, da? A fi mamă egal a fi obosită, a dormi puțin, toate lucrurile acestea supra-solicită organismul și, într-adevăr, da, e de văzut un pic și istoricul.
Acum, ați observat o predispoziție mai mare a femeilor care fac parte dintr-o familie mai săracă sau care își cresc singure copiii? La aceste femei apare mai frecvent depresia postpartum sau nu are neapărat legătură?
Nu s-a găsit niciun fel de corelație din punctul acesta de vedere. Poate exista o corelație în ceea ce privește o relație de cuplu defectuoasă, adică în cazul în care, de exemplu, în perioada prenatală s-a întâmplat ca mama să divorțeze sau poate să-și piardă soțul și acesta să fie un eveniment traumatizant pentru ea, e posibil să o afecteze suficient de mult. Sau poate certuri care au loc și sunt prelungite sau o relație chiar mai defectuoasă de atât. Da, poate să ducă la asta. Din nou, e un cumul de factori și niciodată nu privim pacientul doar prin prisma unui singur aspect. Întotdeauna încercăm să-l vedem global, cu tot ceea ce se întâmplă în viața lui, cu tot ceea ce este el, chiar și din punct de vedere fizic. Adică este important când diagnosticăm o depresie să excludem orice alte influențe fizice, cum ar fi o dereglare hormonală sau cum ar fi un tratament medicamentos pe care clientul îl ia și care poate îi dă aceste stări de depresie. Adică poate că nu este de fapt o depresie, ci sunt niște simptome care vin din altă parte. Și atunci din cauza asta este nevoie să-l vedem global, nu doar așa pe bucățele.
Și de aceea, de obicei, psihoterapeuții, psihologii colaborează cu medicii psihiatri și cu medicul de familie pentru a vedea dacă este într-adevăr o problemă somatică sau dacă se vorbește doar despre o problemă psihologică.
Da, exact.
Sunt etape prin care trece mama atunci când, după ce naște copilul, în mod normal, care ar fi etapele prin care psihologic trece o femeie?
Din punctul ăsta de vedere, nu știu să existe niște etape bine definite. Ca orice familie, în momentul în care ajungi acasă cu copilul, începi să îl cunoști, să-l cunoști pe el, să începi să te cunoști pe tine în relație cu el, să începi să cunoști familia și relația de cuplu în relație cu copilul. Urmează o perioadă în care mama și copilul, ideal vorbind, ar fi necesar să stea împreună, să petreacă cât mai mult timp împreună, să se obișnuiască unul cu celălalt, să se cunoască, pentru că și copilul este o individualitate și are și el propriile nevoi, propriul temperament care se face cunoscut încă din primele zile. Și practic asta ar fi o perioadă de acomodare, ca să spunem așa. S-a observat că această perioadă de acomodare, care este mai mult sau mai puțin tumultoasă în funcție și de copil și de cuplu și așa mai departe, durează undeva cam până la sfârșitul primului an de viață al copilului. Cam asta ar fi perioada de acomodare.
În această perioadă poate și tatăl să sufere de depresie?
Da, și partea mai puțin plăcută este faptul că până acum s-a acordat foarte mare atenție depresiei postnatale la mamă și mult mai puțin atenție depresiei tatălui. Însă adevărul este că până la 10% din proaspeții tătici pot să sufere și ei de depresie postnatală.
Care ar fi cauzele și manifestarea acestei depresii la bărbați?
Manifestarea în mare este la fel ca și la mamă. Ce poate să apară în plus la tată poate fi un consum de substanțe, agresivitate.
Adică să consume alcool sau...
Da. Sau altceva.
Sau să fumeze mai mult ca înainte.
Da, exact. Poate să aibă un comportament mai degrabă irascibil, poate să fie mai degrabă retras. Sunt tați care se retrag efectiv, fără să plece fizic din casă, pur și simplu se retrag din relație, din relația cu mama și din relația cu copilul, se închid în sine.
Credeți că lucrul acesta se întâmplă și pentru că mulți consideră creșterea copiilor o responsabilitate a femeii?
Este posibil să fie așa, doar că responsabilitatea femeii este să stea acasă cu copilul, doar că și pe tată este pusă o presiune foarte mare. În timp ce mama stă acasă cu copilul și are grijă de el, el e nevoie să meargă la serviciu, să aducă bani, să întrețină familia, să fie stâlpul, să fie cel care duce în spate și are grijă ca toate celelalte lucruri să funcționeze normal. Toate lucrurile astea pot fi o presiune foarte mare pentru el. Dacă la asta mai adăugăm poate și certuri care apar în cuplu și care sunt absolut normale în primul an de viață.
Sau păreri diferite asupra creșterii copilului.
Da, sau păreri diferite, adică tensiuni, da? Tensiuni. Unii dintre ei pot trece poate și prin perioade foarte stresante la job și atunci, exact cum am spus mai devreme, să fie mai multe lucruri care se corelează și care pot duce la această stare.
Care ar fi rolul unui tătic nestresat în viața copilului nou venit în familie?
Da, rolul tăticilor este unul foarte, foarte important. În primul rând, este nevoie ca el să sprijine mama pe cât posibil. Ar fi de dorit să o suplinească în activitățile casnice, mai ales în primele luni, astfel încât ea să poată să se odihnească cât mai mult, să petreacă cât mai mult timp cu bebelușul, mai ales dacă îl și alăptează. Lucrul acesta durează, da, ca timp vorbind. De asemenea, poate face diverse activități cu copilul. Foarte mulți tătici sunt reticenți în primii 2 ani de viață ai copilului, spunând că nu au ce să-i facă, da? Sau că nu au cum să se joace cu el sau că nu se înțeleg cu el. Însă lucrul acesta este fals, pentru că sunt multe lucruri pe care tații le pot face. De exemplu, pot să facă băița de seară a copilului, pot să iasă la plimbare cu cel mic, pot să îl schimbe cât timp sunt ei acasă, să se ocupe de toate lucrurile acestea.
Și chiar am văzut că sunt tătici care își iau concediu de paternitate.
Da, da, da.
Practic, în momentul acela, tatăl stă de fapt cu copilul la
exact.
Casă și devine figura de atașament permanent
principală
în viața copilului.
Exact.
Adică, rolurile acestea nu sunt bătute în cuie, deși, într-adevăr, copilul ar avea mai mare nevoie de mamă în primele luni de viață, pentru că primește mai mult decât lapte matern, primește și afecțiunea de care are nevoie.
Da, în cazul în care tatăl stă acasă cu copilul și este disponibil emoțional, copilul poate primi această afecțiune din partea tatălui. Se găsesc soluții. În cazul în care mama este nevoită să plece, se găsesc soluții.
Există femei care aleg să se întoarcă la muncă după câteva luni, 2, 3, 5, 6 luni, și de multe ori sunt măcinate de un sentiment de vinovăție, pentru că societatea, familia, se așteaptă de multe ori ca ele să rămână alături de copil. Ce părere aveți despre asta? Ar fi bine să lucreze mama și să se simtă vinovată? Sau să stea acasă și să considere că își ratează cariera? Cum împăcăm aceste două forțe foarte importante din viața noastră?
În primul și în primul rând aș pune întrebarea, ea ce își dorește? Ce își dorește cel mai mult? Își dorește să rămână acasă cu copilul și să stea în continuare cu el? Sau își dorește să introducă în viața ei și partea profesională? Chiar dacă este mai devreme decât ar prevedea, nu știu, aceste legi nescrise ale societății. Până la urmă, mama care se întoarce înainte de primul an la serviciu are dreptul de program, are dreptul la program redus.
Asta este, cred că 6 ore.
Da.
Reprezintă o zi de lucru și aceste ore să fie puse în așa fel încât să poată să-și
alăpteze
copilul.
Da, exact. Astea sunt niște drepturi pe care fiecare mamă ar fi nevoie să le cunoască și să beneficieze de ele, adică să le solicite angajatorului. Și este foarte important, așa cum spuneam mai devreme, să afle ce își dorește ea, ce își dorește efectiv.
Pentru chiar că avem o întrebare.
Da.
Ce ar putea face soțul pentru a ajuta pe mamă în perioada postpartum?
Păi așa cum spuneam mai devreme, el de exemplu se poate ocupa de o mare parte din treburile gospodărești, astfel încât mama să nu fie nevoită să și gătească, să facă curat, să spele, să facă și cumpărături, să aibă grijă și de copil, pentru că nu încap toate lucrurile acestea fizic vorbind, și odihna și statul cu copilul, mai ales în primele 3 luni, ar fi cele mai importante, atât pentru mamă cât și pentru copil. De asemenea, este perioada pe care tatăl o poate petrece cu copilul, făcând, așa cum am zis mai devreme, mici lucruri.
Deci ar fi în regulă ca mama să nu mai fie gospodina aceea perfectă pe care o visează orice bărbat când se căsătorește și să stea efectiv cu copilul în acele perioade, în primele 3 luni, cum spuneați?
Pentru cine să fie în regulă?
Pentru copil.
Da, desigur.
Chiar dacă nu este mâncarea proaspătă sau vasele spălate la zi?
Până la urmă, vasele se spală, mâncarea se face, adică lucrurile acestea se rezolvă.
Da. Haideți să introducem încă un personaj. Care ar fi rolul bunicilor în acest tablou în care mama stă într-adevăr și își dedică timpul copilului?
Păi aici depinde foarte mult de fiecare familie în parte. Fiecare stabilește care este rolul bunicii, cât anume și în ce se implică bunica. Bunica, de exemplu, în cazul în care este disponibilă și poate să stea tot timpul cu mama, se poate ocupa ea de aceste treburi gospodărești despre care spuneam mai devreme. Astfel încât în momentul în care soțul vine acasă, să se poată bucura împreună cei doi de copil. Sau mai poate rămâne cu copilul din când în când, astfel încât mama să iasă jumătate de oră, să ia o gură de aer, să se plimbe puțin, sau poate chiar să se odihnească sau să-și facă o baie, da? Marea problemă a proaspetelor mămici, faptul că nu mai au deloc timp pentru ele.
Da. Acum, este adevărat că uneori bunica poate face chiar mai mult rău în momentul în care vine și oferă sfaturi nesolicitate, sfaturi care veneau din obiceiurile de acum 30-40 de ani. Și de aici se pot isca foarte multe certuri și discuții. Vine tânăra mamă cu informații noi despre cum trebuie înfășat, hrănit, îmbrăcat copilul și vine bunica cu ideile pe care le-a avut atunci când a crescut ea copii și iată...
Părerile nu coincid.
Scânteile.
Da.
Ce ar trebui să facă ambele părți ale familiei în acest context?
Păi eu în principiu sunt adepta compromisului. Adică este posibil ca ambele păreri să conțină un sâmbure de adevăr Adică faptul că bunica vine cu anumite idei din trecut și, nu știu, lucruri pe care le-a aplicat ea pe vremea când era mamă și așa mai departe, lucruri care la prima vedere pot părea învechite, dar unele idei ar putea să fie chiar foarte bune. Până la urmă este o persoană care a mai trecut prin experiența maternității față de proaspăta mămică care este la început.
Și care a adus la vârsta adultă niște copii, da?
Da.
Adică știu ce face.
Da, adică ce vreau să spun este că eu cred că fiecare părere merită ascultată și întotdeauna încercat să se ia cea mai bună decizie pentru noua familie. Nu aș exclude nicio părere, nici cealaltă, ci aș încerca să ajung la un fel de compromis, la o cale de mijloc, pentru că până la urmă asta face o familie. O familie nu înseamnă că suntem cu toții de acord întotdeauna și... Na, suntem fericiți și așa mai departe și nu apar certuri. O familie presupune să știm să gestionăm aceste momente când apar conflicte, păreri diferite, tensiuni.
Și să le gestionăm, asta înseamnă să pornim de pe poziția celui care nu vrea să plece sau să încheie relația, ci care vrea binele familiei.
Da, până la urmă a plecat și a ieșit din relație, este mai simplu decât să stai acolo și efectiv să lucrezi la asta. De fapt, despre asta este vorba, despre faptul că o relație, indiferent că este vorba despre bunică și mamă, soț și soție, tată, mamă și așa mai departe, o relație are nevoie de muncă ca să poată să funcționeze. Și astfel de tensiuni sunt absolut normale, în fiecare relație apar. De foarte multe ori noi privim aceste opinii diferite sau certurile ca pe ceva negativ, adică ne certăm, da, nu suntem în regulă, ceva nu funcționează. Am putea să schimbăm felul în care vedem lucrurile și să spunem, ok, a apărut un conflict, bun, înseamnă că avem ceva de spus, da? Haideți să vedem ce avem de spus. Hai să ne dăm dreptul la replică unul celuilalt și să ne ascultăm și să vedem ce putem să facem în situația asta.
De la ceartă la jignire se trece foarte ușor și am citit pe Psychology Today că, de fapt, relațiile sunt erodate tocmai de aceste cuvinte grele pe care ni le spunem unul altuia. Cum se poate să ne gestionăm conflictele în așa fel încât să nu ajungem la jigniri și la rupturi?
Păi, un prim pas ar fi, de exemplu, să aplicăm comunicarea non-violentă, iar unul dintre principiile acestei comunicări este să vorbim despre noi și nu despre celălalt. Adică, în loc să spun despre tine că ești leneș, nepăsător și așa mai departe, pot să spun cum mă simt eu, da? Sau ce mi-aș dori eu.
De exemplu,
da, mi-aș
soțul
dori,
de exemplu, nu face nimic în casă, vine de la serviciu și se joacă puțin cu copilul și apoi stă la televizor.
Da.
Ce i-ar spune mama într-un mod non-violent?
Da, ar putea să-i spună, uite, eu în momentul de față mă simt foarte obosită, mi-este foarte greu să mă concentrez, mi-este foarte greu să fac multe lucruri în casă și mi-ar prinde foarte bine ajutorul tău. Mi-aș dori să mă ajuți, și aici nu știu, poate să vină cu exemple concrete. Să speli tu vasele sau poate să duci tu gunoiul sau poate să faci tu cumpărăturile. Și poate să-l întrebi și pe el, tu ce părere ai? Sau tu ce crezi? Cum ai putea să mă ajuți în chestia asta? Știai că eu mă simt așa? Adică este ceva nou pentru tine sau este ceva ce poate ai observat?
Bun, și să presupunem că există o mămică suficient de deschisă și educată, școlită, să zic, să aibă acest tip de comunicare non-violentă și vine soțul și spune, da, știam, dar și eu sunt obosit și vreau să stau să mă uit la televizor. Descurcă-te, că e jobul mamei să se ocupe de copil.
Da, aici nu spun că totul se poate rezolva cu o singură discuție. Până la urmă ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme. În momentul în care avem o problemă, avem o problemă împreună și este nevoie să o rezolvăm împreună. Adică e nevoie să faci apel la el și să-l întrebi, ok, Na, adică eu pot și pot până unde? Pot până aici.
Da. Mă gândeam acum că, de fapt, noi vorbim destul de mult despre conflictele care pot apărea și n-aș vrea să lăsăm telespectatorii și ascultătorii să creadă că după nașterea unui copil, gata, apar întotdeauna conflicte. Eu am văzut tătici extrem de grijulii, care știu că trebuie să se ducă să cumpere scutece, lapte sau alte lucruri absolut necesare pentru copil și care fac un program al familiei, astfel încât o parte din zi să stea ei cu copilul și o altă parte din zi să stea soția.
Da.
Revenind la depresia postpartum, înțeleg că sunt niște factori favorizanți care pot declanșa sau perpetua această stare apăsătoare de tristețe și de lipsă de voință, de energie. Ce efect are asupra relației dintre mamă și copil?
S-au făcut numeroase studii și pe partea aceasta, ținând cont de faptul că mama sau îngrijitorul, însă în general mama este cea care stă acasă cu copilul, este persoana care petrece cel mai mult timp cu el, este, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, devine figura principală de atașament. Copilul se naște cu o stare de neputință evidentă de a avea grijă de sine.
Deci este complet dependent de părinți.
Exact, da. Și nu doar emoțional, ci în primul rând din punct de vedere al supraviețuirii sale. Fără un adult care să aibă grijă de el, el nu ar putea să trăiască. Pe lângă aceste nevoi fizice și fiziologice, are și nevoi emoționale. Are nevoie să se simtă iubit, are nevoie să se simtă acceptat, are nevoie să se simtă important, să știe că el contează și nevoile lui contează pentru persoanele semnificative din viața lui. Este posibil, și studiile astea au relevat, că în cazul în care mama suferă de o depresie postnatală datorită faptului că starea ei, propria ei stare emoțională este alterată, devine mai puțin disponibilă pentru copil și cresc șansele ca acel mic să dezvolte un atașament nesigur.
Adică această mamă care are depresie postpartum nu-i poate satisface nevoile acestui mic copil, acestei ființe care are, e atât de dependentă de adult, nu-i oferă mâncare la timp sau afecțiune la timp?
Îi poate îndeplini toate nevoile fizice și de regulă lucrul acesta se întâmplă, doar că este posibil ca în anumite momente tensionate în care poate copilul plânge sau poate are nevoie să stea mai mult în brațe sau are nevoie de mai multă atenție sau poate chiar și în timpul jocului ea să fie mai degrabă absentă emoțional din relație decât prezentă.
Și copilul poate simți
lucrul ăsta? Desigur.
Chiar la așa o vârstă mică?
Da, desigur, de la început.
Dar știți că există tot așa din bunici ideea că trebuie să-l lași pe copil. Dacă îl ții tot timpul în brațe, o să-l înveți în brațe și nu e bine. Copilul trebuie lăsat acolo să plângă un pic. Ce părere aveți despre asta?
Cred că nevoia copilului de a sta în brațe și de a avea contact cu părintele este o nevoie reală și cred că orice părinte ar fi nevoie să-i o satisfacă propriului copil.
Dar dacă îl ține tot timpul în brațe, nu-l face dependent, nu-l transformă într-o persoană slabă, noi vrem să creștem niște copii puternici.
Da, într-adevăr. Acum aș face o diferență între a-l ține tot timpul în brațe sau a-i răspunde anumitor nevoi. Adică este posibil într-adevăr să-l ținem în brațe în exces, fără să fim atenți când copilul are nevoie, nu știu, poate să stea pe jos, să se miște, să se uite la niște jucării, să facă altceva decât să fie în permanent contact cu noi. Adică, da, cu alte cuvinte, în cazul în care noi, de fapt, nu suntem atenți la nevoia lui reală, da, este posibil să-l ținem în exces în brațe. De fapt, despre asta este vorba, despre a fi atent și a fi conectat cu copilul, astfel încât să ne dăm seama care este nevoia lui. Simte nevoia să-l iau în brațe, îl iau în brațe. Simte nevoia să facă altceva, poate să exploreze cu mine alături de el, pot să fac asta, să-l las jos din brațe, să îl pun pe podea, să ne uităm împreună la o jucărie sau pe o carte sau despre ce-o fi vorba.
Și mai este un lucru care tot așa mi se pare puțin curios. Eu știu că este un instinct matern. În momentul în care vede copilul, femeia automat simte că acesta este copilul ei și îl iubește și are grijă de el. Și cu toate acestea înțeleg că sunt situații în care mama nu dorește să ia copilul în brațe imediat după naștere sau este atât de deprimată încât nu poate să aibă grijă de copil. Uh-huh. Unde este instinctul matern în aceste comportamente?
De cele mai multe ori este blocat. Este blocat de ceva ce s-a întâmplat în viața acelei femei, poate de un eveniment traumatizant din trecut, poate de un eveniment traumatizant din trecutul foarte apropiat, cum ar fi momentul nașterii sau perioada travalului sau perioada prenatală. Acea mamă este o mamă care pur și simplu are nevoie de ajutor și de sprijin să reușească să deblocheze partea aceasta instinctuală, să reușească să treacă peste blocajul care s-a instalat în viața ei și să reușească să se conecteze cu copilul. Așa cum ziceam mai devreme, conexiunea cu copilul presupune o disponibilitate emoțională foarte mare. În momentul în care această disponibilitate este absentă, înseamnă că ceva o blochează, ceva s-a pus în fața ei.
Modul în care copilul își dezvoltă capacitatea de a se exprima sau de a își recunoaște propriile emoții depinde de această disponibilitate a mamei?
Da, bineînțeles, pentru că până la urmă noi părinții, apropo de discuția de la început cu să creștem frumos, noi părinții suntem un model pentru copiii noștri. Ei se uită la noi și învață ce este nevoie să facă pentru a se adapta și a se integra în acest mediu. Na, creierul nostru îi dictează, măi, tu trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, ăsta este mediul în care urmează să trăiești, e nevoie să te adaptezi pentru a supraviețui. Da? Și atunci el se uită și învață și captează tot felul de comportamente pe care le vede la persoanele cele mai apropiate.
Spuneați că dacă mama este absentă, dacă nu are acea disponibilitate de a oferi copilului atenția, dragostea în momentul în care el are nevoie, copilul va dezvolta un atașament nesigur, instabil. Ce înseamnă de fapt lucrul ăsta concret în viața copilului sau a viitorului adult?
Și atașamentul nesigur se împarte pe mai multe categorii. N-aș vrea acum să intru foarte mult în detalii pentru că e o discuție de sine stătătoare, partea aceasta cu atașamentul, însă pot să vă spun că atașamentul sigur este ceea ce îi oferă copilului o bază de siguranță. Copilul care are un atașament sigur știe că poate pleca să exploreze lumea și se poate întoarce la această bază de siguranță, indiferent ce se va întâmpla cât timp el explorează. Știe că el va fi iubit în continuare, va fi primit cu brațele deschise, așa cum ziceam și la început, nevoile lui vor fi importante. Copilul care are un atașament nesigur nu simte că este important pentru cealaltă persoană. Are mai degrabă impresia că nevoile lui nu contează. Este posibil să dezvolte o relație de mai degrabă bazată pe neîncredere, pentru că nu știe, mama o să mă iubească sau nu o să mă mai iubească după ce fac asta. O să pot să vin la ea sau nu o să pot să mă duc la ea cu această problemă. Primesc înțelegere sau nu primesc înțelegere? Va veni să mă ia de la grădiniță la ora la care a spus sau mă va lăsa aici? Și așa mai departe, da? Adică nesigur, exact la asta se referă, la o stare permanentă de nesiguranță și de stare așa în care te întrebi oare ce se va întâmpla în continuare, oare acum cum va fi?
Mi-am amintit în timp ce spuneați de grădiniță de o glumă care a circulat pe net. Soția îi spune soțului, îl vezi pe băiețelul acesta blond și arată o poză pe telefon. Soțul zice, da, îl văd. Diseară te duci și lie de la grădiniță. Asta apropo de părinți absenți.
Da.
Acum, haideți să vedem dacă printre cei care ne urmăresc sunt persoane care au observat la o tânără proaspătă mămică semnele depresiei postpartum. Ce ar trebui să facă? În ce constă tratamentul?
Păi o să vă spun, chiar am avut un astfel de caz în care o prietenă foarte bună a unei proaspete mămici m-a contactat, spunând că atât ea cât și soțul ei erau îngrijorate pentru starea ei de bine. Avea episoade în care plângea foarte mult. Pe de o parte se bucura de copilașul ei, pe de altă parte uneori avea momente în care nu vrea să-l vadă, nu vrea să-l ia în brațe, era foarte nesigură pe ea, simțea nevoia să plângă foarte mult, se odihnea foarte greu și ei au vorbit cu ea, însă ea nu dorea să apeleze la un specialist, așa cum au contactat ei. Ținând cont de faptul că nu puteam să stau de vorbă direct cu ea, am încercat să le spun lor ce ar putea să facă și cum ar putea să o ajute, ocupându-se în primul rând ca ea să nu fie solicitată în rest, să facă, nu știu, să se supra-solicite în casă, făcând treburi gospodărești, ajutând-o să iasă, să ia aer, este foarte important să ieșim din casă, da? Adică știm și nouă celor care nu suferim de depresie, dacă stăm o zi, două, trei în casă, devenim mai apatici, așa mai închiși și noi, mai posomorâți. Este nevoie să te miști, da? Să-i oferi corpului mișcare, să-i oferi aer curat. Totodată să o ajute să poată să stea cu copilul în perioadele în care să se simtă bine, să o ajute să se odihnească când se poate. Din fericire, mămica respectivă, în perioada în care ei au venit la mine, ea se și chinuia să alăpteze și avea ceva probleme, au contactat și un consultant în alăptare care a ajutat-o să depășească partea aceasta dificilă și, din fericire, peste câteva luni, când am vorbit cu ei, mămica era mult mai bine.
Așadar, familia și prietenii pot contribui, da, la îmbunătățirea stării de sănătate. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă și femeia este deschisă, ar putea merge la un psihiatru, dar presupun că în momentul în care alăptezi trebuie să ai și mare grijă la medicamentele pe care le iei.
Da, bineînțeles. Acum au apărut tot felul de medicamente. Unele dintre ele pot fi compatibile cu alăptarea. Este de văzut și de discutat cu medicul psihiatru. El este cel mai în măsură să prescrie tratamentul potrivit pentru cazul acelei mămici. Însă, exact cum ați precizat, suportul social este foarte, foarte important. Lipsa acestui suport social poate chiar și el să ducă la apariția sau poate chiar la adâncirea stării de depresie. Iar când spun suport social, nu mă refer doar la soț, ci mă refer, exact cum ați spus, și la familia extinsă și la prieteni. De asemenea, știm că mamele, de foarte multe ori după ce nasc, pierd contactul cu vechii prieteni, mai ales dacă ei nu au copii. Și felul în care s-a construit acum societatea noastră duce mai degrabă la o izolare socială. Și mama ajunge să se simtă foarte singură. Nu mai știe cu cine să stea de vorbă. Unele mămici chiar îmi spun, simt că nu mai pot avea un dialog normal cu un alt adult. Nu mai știu cum și ce să vorbesc cu persoana
din
fața mea.
De altă parte, da, pentru că principalele preocupări sunt cele legate de copil și de aceea se înțeleg atât de bine mămicile în parc, pentru că au preocupări comune, sănătatea, da, și afecțiunile copilului, îngrijirea, da, mâncarea, băița, da, produse cosmetice, mijloace de transport ale copilului, adică sunt, da, niște preocupări comune pe care o persoană care nu are copil...
Da, însă de fapt despre asta este vorba, despre a găsi alte persoane care să aibă interese similare cu ale tale, cum ar fi alte mame sau alte cupluri cu copii și
am văzut că
legarea de noi prietenii.
Există grupuri,
există
de
grupuri
pe internet,
da,
și se pot și există chiar grupuri de suport, uh-huh, și alte grupuri în care mămicile se pot întâlni.
Da, exact.
Cu copii, cu tot.
Da, exact. Exact. Și ce recomand eu personal este ca mămicile să nu se limiteze la grupurile de Facebook, adică să nu rămână doar în spatele calculatorului, ci să participe și fizic la aceste întâlniri.
Cu ce le ajută pe mămici un grup de suport sau O altă ieșire sau un alt eveniment la care participă mămici cu copiilor?
Păi, în primul și în primul rând, ieși din casă. Ăsta este primul pas. Da? În al doilea rând, în momentul în care se întâlnesc cu alte mame care au aceleași preocupări ca și ele, se produce acel fenomen de coeziune de grup, da? Și simți că aparții, da? Ai acel sentiment de apartenență de care noi toți avem nevoie, pentru că noi suntem ființe sociale cu toții. De asemenea, la aceste grupuri, de exemplu, cum conduc și eu, am un grup de suport terapeutic pentru mame și este un grup în care efectiv discutăm despre dificultăți și probleme cu care ele se întâlnesc în viața de zi cu zi și acolo primesc suportul de care au nevoie și este un grup care are mai degrabă scopul de a preveni dezvoltarea acestei depresii și totodată de a le ajuta să socializeze. Există însă și întâlniri pe care mămicile le organizează pur și simplu pentru că așa își doresc ele. Există și întâlniri organizate, de exemplu întâlniri de suport în alăptare.
Da, și sunt multe fundații care organizează evenimente, da, având o anumită temă.
Exact.
Aleg o ceainărie sau altă, da, un alt loc drăguț,
da,
și acolo, da, discută, schimbă impresii, se,
exact,
cunosc.
Și se mai poate întâmpla și să invite câte un specialist în diverse domenii, psiholog, pediatru, ginecolog, diverse persoane care pot veni să le vorbească despre subiecte de interes, să le răspundă la întrebări, cu menirea de a le ajuta să se informeze, de a le arăta că nu sunt singure, de a le ajuta să găsească soluții la problemele cu care ele se confruntă. Este foarte, foarte importantă partea aceasta de suport social.
Cum ar putea o proaspătă mămică să păstreze totuși legătura cu prietenii care nu au copii? Neavând interese comune, fiind societatea asta așa grăbită permanent.
Păi, își poate face timp pentru astfel de întâlniri. În cazul în care, nu știu, să spunem că prietenii sunt mai reticenți să vină în vizită acasă și așa mai departe, sau în cazul în care mămica simte nevoia să iasă și să schimbe cadrul, da? Uneori putem simți nevoia să facem lucrul acesta. Într-o zi în care altcineva poate sta cu copilul, poate ieși și atunci poate să ofere, da, atenție și acelei relații.
Știți că există sentimentul că dacă își lasă copilul cu altcineva și iese să se întâlnească cu fetele, nu este o mamă bună.
Da, bineînțeles.
Există această, da, idee. Uh-huh. La ce i-ar folosi să se întâlnească cu niște alte, cu niște fete sau cu niște femei care nu au interes în creșterea copiilor? La ce i-ar folosi?
I-ar folosi la satisfacerea propriilor nevoi. Da, asta este un alt punct cu care mamele se confruntă. În momentul în care devenim mame și toată atenția și disponibilitatea noastră și timpul nostru este alocat copilului, putem simți că noi ne ducem undeva foarte în spate. Adică nu doar că am picat pe planul 2, ci suntem undeva foarte, foarte departe. Și foarte multe mame trăiesc cu acest sentiment că este nevoie să se sacrifice cu totul pentru copil. Însă lucrul acesta este nesănătos. Este nesănătos atât pentru ea, cât și pentru relația de cuplu, cât și pentru familie, cât și pentru relația dintre ea și copil. Pentru că până la urmă și nevoile ei sunt importante și pentru ca ea să poată să-i ofere copilului ce are ea mai bun, este nevoie ca ea să aibă bateriile încărcate,
și
ca
să
spunem
crească,
așa.
La fel cum, da, crește copilul.
Da, exact. Știți că în avion există una dintre instrucțiunile de supraviețuire în cazul părinților care călătoresc împreună cu copiii, este ca masca de oxigen să-și o pună în primul rând părintele și abia apoi să-i o pună copilului. Pentru că tendința este de a-i o pune copilului prima oară, însă asta înseamnă că este posibil ca tu să nu mai ai timp să-ți o pui ție și atunci cine are grijă de copil? Cine rămâne acolo pentru el? Cam asta se întâmplă și aici. Da? Adică este nevoie să avem grijă și de nevoile noastre și de ceea ce ne cere și corpul, și partea emoțională, și astfel să devenim mai prezenți și mai disponibili pentru familie și pentru copil.
Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi azi doamna Raluca Mihai, psiholog și coordonator al proiectului Să Creștem Frumos. Mulțumim pentru participarea la emisiunea medicală. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă familia și care pot afecta sănătatea atât a adulților cât și a copiilor din familie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, ni le puteți scrie pe pagina Starea de Bine. La revedere!